Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Smo že petič skupaj v tem tednu, to pomeni, da je pred nami konec tedna. Vremenoslovci napovedujejo kar lepo vreme, ki ga bo verjetno dobro izkoristiti tudi na vrtovih in njivah. Mi pa se bomo danes v jutranjem kmetijskem nasvetu ustavili ob besedi ozimnica, ki jo žal marsikdo pravzaprav pozablja. Kako pogledati na to plat, pa nam bo povedal naš današnji gost, gospod Boris Fras, predsednik Zveze ekoloških kmetov Slovenije. Dobro jutro, dobar dan tudi vam.
Ja, dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam.
Je res, da je vedno manj ljudi, ki razmišlja o ozimnici?
Ja, tako pravijo raziskave in statistike, pa tudi to, kar poznamo znancev, nekako kakor da ni časa, sem pa ke, ljudje smo se razvadili, gremo vse iskati tam, kjer je vse na kupu in potem kar roka sama segne, tudi če nočeš na nekaj, kar v bistvu imamo spomin, da je bilo ozimno dobro pripravljeno in pač, ampak stvar je ta, ne samo, vse lahko je tudi kupljeno dobro, ne rečem nič, ne. Problem je, da se izgublja ena tradicija, eni družinski običaji in specialen, poseben način druženja, recimo z otroci, ki pomagajo priprave ozimnice. To je kakor, podobno kot pred Božičem in to so taki prijetni trenutki, ne, ker je dobro združeno, lepo in korisno, tako da je zelo navijam za to, no, da se ta tradicija ohranja in ponovno obuja se je šla, ki je v pozabo.
Jaz se mi zdi, da mislite predvsem na ribanje zelja in repe.
Ma tudi ribanje zelja in repe, pol kuhavanje, priprave marmelado, džemov in vsega. Poglejte, sedaj je idealen čas za kuhavanje slivovih in drugih marmelad in džemov, ker je pač sliv precej v določenih regijah. Slovenije so odlično obrodile. Lete sem bil, ne vem, par tednov nazaj na Kočevskem, veje se lomijo od sliv. No, v Brkinih jih sicer ni, na obali kot kje so kakšna drevesa, ki so polna, tudi sam sem imel kakšno tako zelo polno drevo, na drugem koncu pa prazno, ne? Pač tako je. V glavnem, kaj je boljše kot odlična slivova marmelada ali pa džem? Ne vem. Evo ga.
Ja, ampak se mi zdi, da tudi otroci, če bodo pomagali pripravljati, bodo potem čez zimo veliko raje vzeli ta džem, to marmelado in si jo namazali na kruh.
Ja, točno tako. In tudi večja bo radovednost, kaj sem jaz naredil, se sem bil vendar zraven, ne? In podobno. Ne? S tem se pa tudi spoznava sam sadež, lastnosti, neki naravni procesi, gnitje, se veste, sušenje, gor in dol, vse te zadeve, ki iz knjih in interneta pač lahko prebereš isti moment, pozabiš, če pa to imaš v rokah in si s tem soočen in s tem delaš, pa je na neki drugi ravni to shranjeno v spomin in pač to lahko obudiš kasneje in s pridom uporabiš za pripravo vedno dobrih ozimnic. No, pri teh marmeladah in džemih bi pa povedal to, ne, ker to so tudi vprašanja veliko krat, da mi zastarjevanje teh marmelad, čeprav vedno več ljudi, ki jih jaz poznam, pa tudi mladih, se ne sekira, če je marmelada tekoča. Pač. Prav je, da to je naravno in da tako je v redu, kajti ljudje tudi ne radi preveč časa kuhajo, ne, ampak to je tudi stvar okusa, jaz priporočam, da se nekatere marmelade in džemi naredijo bolj tekoči, nekateri pa več časa kuhajo ali pa celo uporabi kakšno jabolko za starjevanje ali pa drugo sadje, recimo kutina, ki ima precej tega pektina. Ne? Mi v ekološkem smo uporabili precej agarja, kultura, ki jo pač kupiš, je biološko predelana, no dan danes pa dobimo tudi biopektin. Ne? Precej stvari je tudi nekih novosti, recimo večina ljudi, ki se ukvarja z ekološko hrano in temi ozimnicami ne uporablja več kvasov za pripravo kruha, ampak vsi uporabljajo vinski kamen. No, ampak so tudi neke alternative, vedno se da nekaj novega najti ali pa videti, kaj v nekih drugih kulturah uporabijo in poskušati, če nam ustreza, ja, če ne, pa bomo pač delali po starem. Jaz tudi priporočam, da se za uporabo marmelad, džemov in drugih stvari, ker se uporablja sladkor, da se kupi ekološko pridelan sladkor. Iz dveh razlogov. Sladkor je zelo procesirano živilo. Ogromno, tudi okoljsko zelo sporno. Ekološka pridelava sladkorja, stajo ene krajšance, ni teh beljen, ni uporabljen klora in klorovih raztopin in je tudi okoljsko bolj nekako primerno. Je pa tudi to, da tisti, ki to pač poznamo, ki so imeli priložnost to videti, polja sladkornega trsa običajno zaradi plevelo in podobnega na koncu tisto, kar ostane, zakurijo. To je en strašen pomor žvelike, to so velike površine, 100, 500 tisoč hektarov skupaj, živali ne morejo zbežati, ne vem, v ekološki pridelavi pa je to prepovedano. Torej ti ne smeš kuriti ostankov polja sladkornega trsa in je tudi zaradi tega pač s tem, da pri nas jaz recimo kupim celo vrečo medjakorne ročin, mislim, da 25 kg stane okoli 50-55 evrov, s tem, da ti pripeljajo to domov in ni to neki toliko dražjega, da ne bi bilo smiselno to uporabljati. Ne. Ravno tako kot sol, pogledajte, sol imaš v trgovini, ne vem, 100 vrst soli, naša piranska ali tradicionalno pridelana je, more biti par 10 centov dražje, ampak soli se ne porabi dosti. To ni neki strošek s tem, da pa s tem nekako ohranjamo tradicijo solinasta slovenskega. Odličen izviren način priprave soli z uporabo te petole, ki po naravni poti čisti sol, torej še z tega vidika ni procesirano in industrializirano. In ne vem, zakaj ne bi take malenkosti, ki ne udarijo toliko po žepu, gojili in s tem obujali in ohranjali tradicijo, pa tudi izgled naše kulturne krajine in podobne zadeve.
Čisto ja. Za konec, gospod Boris Fraš, še ta vidik pri ozimnici, da je stvar lahko sezonska in da ni normalno, da imamo vse stvari celo leto na mizi pravzaprav. Tudi na to nas ozimnica opozarja, morda bi s tem zaključila današnje jutro.
Ja, na to pa tudi pogledajte, ne, takrat, ko stvar je, torej ko je sezonska, je vedno nekoliko več in je vedno zelo poceni. In kaj bomo vrgli proč, če recimo doma pridelamo. Ne? Zato je smiselno biti vedno pripravljen na predelavo, ne? In na pripravo ozimnice. Torej, čez celo poletje, recimo paradižnikovo mezgo, si daj, aha, ljudje meni naročijo recimo 20-30-50 kg in naenkrat kuha. Ma če imaš to doma, kuhaš enkrat na teden paradižnikovo mezgo, takrat, ker pač te paradižniki ostanejo, jih zbereš, ne? Na koncu tedna narediš recimo, ne vem, 20 kozacov, ne? In podobno, ne, to je bolj stvar načina življenja in te stvari se naredi hitro, v eni uri, če kdo pomaga, če kakšni otroci pomagajo, še more biti prej, kaj ti danes z pokrovčki, ki more biti vedno novi. Kozarci se perejo, se reciklirajo in na novo uporabljajo, seveda pa primerno segreti, pokrovčki pa vedno morejo biti novi. Tukaj je največ napak. Ne? Pokrovčka ne moreš še enkrat uporabiti. Ker se tisti navojček pokvari in redko kdaj zdrži potem, da ne bi prišel noter znak. Torej, ko bi rekel, biti pripravljen na pripravo ozimnice in ukohavanje, kisanje ali pa soljenje živil, je kakor neki način življenja, ne, se mi zdi. Ne, aha, jesensko ozimnico, zdaj je september, bomo delali ozimnico. Ozimnico praktično delaš posod, jesenijo je samo nekoliko več.
Ja, tako, gospod Boris Fras, hvala tudi za današnje jutro, hvala za vaše razmišljanje iz krive ideje skozi ves teden. Lep pozdrav na obalo in vse dobro.
Ja, lep pozdrav tudi vam, poslušalcem, ki pričakujem, da me bojo poklicali. Meni je samo žal, da ni malo daljši, ki sem toliko pripravil o tej ozimnici, ne? Pa bomo pa drugič kaj
prekoval. Se bova morda srečala v kakšni od nedeljskih kmetijskih oddaj.
Lepo.
Dobro, hvala lepa, lep konec tedna.
Ja, enako tudi vam in vsem.